Vítejte u dalšího dílu podcastu Na vlně podnikání. Já jsem Dan Držil a mým dnešním hostem je Jindřich Klenc, CEO Mutumutu. Pokud jste Mutumutu neslyšeli, tak Jindra to určitě rychle představí. Je to poměrně inovativní produkt životního pojištění, který zohledňuje třeba to, jak moc sportujete, jestli kouříte nebo nekouříte, nebo jak chodíte k doktorovi, což mi přijde velmi zajímavý nápad. Stojí zatím Creative Doc. A Mutumutu by se dal označit jako insurtech. A myslím si, že inovace takového oboru jako pojišťovnictví je obecně velmi zajímavá, protože tam ta disrupce, ta digitalizace zatím moc neprobíhá. S Jindrou se pobavíme o tom, jak se jim v Mutumutu daří, jak jim funguje spolupráce s velkým korporátním investorem, v čem je pojišťovnictví specifické a jak vlastně vůbec disruptovat tento starý obor. Ale jdeme do praktických věcí ohledně marketingu, fungování firmy a mezinárodní expanze. Tak a teď už rozhovor s Jindřichem Lencem. Tak Jindro, díky moc, že jste přijal pozvání tady do podcastu Na vlně podnikání.
Já strašně moc děkuju za pozvání.
My se asi pobavíme hodně o Mutumutu, za kterým stojíte, o tom možná, jak to vzniklo, jaký jsou tam zajímavé věci, ale můžem trošku představit pro lidi, kteří tu službu nebo ten produkt vlastně neznají, co to je Mutumutu.
Jasně. Mutumutu je zdravé online životní pojištění, které vrací lidem peníze za to, že se o sebe starají. V podstatě jsme udělali tři obrovské věci v tom pojišťovacím světě. První, že jsme životní pojištění úplně maximálně zjednodušili na to, co je to nejdůležitější, co měl mít každý pojištěný, a to je, když nemůžu vydělávat kvůli nemocenému úrazu, tak to bych měl mít pojištěno, protože stát mě pokryje částečně. Pracovní neschopenka, invalidita, úmrtí. To, co by měl mít fakt každý pojištěný, všechno ostatní je potom nějaký jakoby nadstandard.
Yes.
Když nemůžu vydělávat, to je to nejdůležitější, proč bych se měl pojistit. Takže to je jako jednoduchost. Ta jednoduchost je spojená i v tom, že pojistný produkty jsou prostě extrémně složitý. Asi kdo sáhnul na jakýkoliv pojistné podmínky, tak ví, že to je prostě obrovská bichle, 80 stránek, všechny tyhle věci my jsme zredukovali, máme prostě 6 stránek, není to psaný 4 fontem, je to velký písmo, dá se to přečíst, lidský jazyk, takže dokážu sám jako pochopit bez pomoci nějakého tlumočníka, právníka, co se tam píše. Ta jednoduchost jako jde v ruku v ruce s kvalitou. A kvalita je něco, co se hrozně těžko vyjadřuje u pojištění, protože ty pojistní produkty se říká, jsou neporovnatelné a tak dál. Já si myslím, že tam je jedna extrémně důležitá věc, která se dá porovnat, a to je kvalita ve vztahu k počtu nějakých výjimek, výluk, za který ty pojišťovny neplní. Typicky jako pojistní produkty na takové životní pojištění mají kolem 30-40 výjimek. Může to být úplně jako cokoliv, co si představíte. My jsme tohleto vzali, vyškrtali jsme všechny nesmyslný a nechali jsme tam jenom nějaký jako základ úplný, nějakých 8, a to jsou takový, který by napadly každýho z nás jako lajka, že jako když řídím auto a nikdy jsem neprošel řidičákem na auto, tak se asi nebude plnit nějaký adrenalinový sporty, skoky padákem nebo fetuju, no tak asi se ty peníze nedostal. Jako fakt jako logický věci, žádný prostě podrazy. V tom je ta kvalita, celý jsme to zabalili digitálně, takže je to end-to-end online, nepotřebuji žádný papír, zaplatím pojištění, to je vlastně považovaný za podpis. A ta poslední důležitá věc, nebo ten základní pilíř, jeden z těch základních pilířů je to, že vracíme lidem peníze za to, že žijou zdravě. A vlastně máme, říkáme tomu prevenční program, a prevenční program motivuje lidi k tomu, aby chodili, běhali, jezdili na kole, chodili do fitka, na bazén, hráli tenis, chodili na preventivní prohlídky ke svému obvodnímu lékaři a aby nekouřili. A motivujeme je penězi. Máme mobilní apku, ta mobilní apka vlastně si vyhodnocuje všechny tyhle ty data, které děláte, a vrací vám až 30% zpátky každý rok podle toho přesně, co děláte, kolik toho nachodíte. Je to jenom na vás, je to mezi 5-30% a je to opravdu super věc, protože spousta lidí na to hrozně rádo slyší, spousta lidí už nějaký zdravý věci pro sebe dělá, nebo alespoň něco pro sebe trošku dělá, a jsou hrozně rádi, že se to konečně někdo odmění.
Ono to zní hrozně dobře, a já když jsem různě třeba slyšel různý vize jako právě pojišťovnictví budoucnosti, tak tam některé takové ty aspekty, které vy tam máte, jsou jako to odměňování za ten zdravý životní styl, nebo ono časem, že když se budeme bavit o nějaký jako středně, krátký, středně dlouhý budoucnosti, jako vlastně sdílet možná svý medicínský data nebo svůj genetický profil a díky tomu jako možná nějak upravit tady ty věci. Ale mě vlastně překvapuje, že z mýho laického pohledu ta inovace v tom pojišťovnictví moc není zatím. Jako já vím, že když jsem se všiml vás poprvé, což je nějaký 2-3 roky,
Dva roky, teď jsme měli dvouletý výročí se zákazníkama.
Jo, tak vlastně jako ty dva roky byla nějaká kampaň, že taková pouštěcí, a říkal jsem si, to je konečně nějaká jako inovace v insurance. Čím to je, že ten, tuším, že se tomu říká insurtech, vlastně jako jde tak pomalu?
Já to vždycky přirovnávám, jako když vznikla Airbanka, tak v těch x let zpátky, to byly přesně ty, jakoby, to byl ten starý systém. A teď vznikla Airbanka a malý banky, digitální banky kolem toho, učili se strašně moc věcí, komunikovat digitálně, všechno přes aplikace. V té době se pojišťovny učili používat e-mail. Komunikovat e-mail. To odvětví je celé pojišťovnictví za bankovnictvím, co se týká digitalizace, fakt jako 10 let, to je jako jedna věc. Druhá věc, prostě banka nebo obecně fintech, všechny apky, Twisto, Revolut, fungují na tom principu, že to používáte každý den. Prostě vyplatíte každý den. Pojištění každý den prostě nevyužíváte. Pojištění je obecně nějaká jako, obecně je služba, kterou vlastně ani nechci využít. Chci být jako krytý, chci mít ten štít, že když se mi něco stane nejhoršího, ale já se to přece nepřeju, abych si zlomil ruku nebo abych nemohl vydělávat. Díky tomu, že ta interakce s tím zákazníkem je takhle daleko, méně frekventovaná, tak proto ty pojišťovny nejsou nuceny inovovat. A oni nejsou nuceny inovovat, protože tu práci s tím zákazníkem za ně udělá fyzicky nějaký člověk, ať už je to nějaký zprostředkovatel, nějaký finanční poradce nebo nějaká pobočka, který vlastně tu user experience jako vlastně vyladí a vlastně drží. A pojišťovna vůbec nezná svého koncového zákazníka. Produkty dělají pojišťovny typicky právě pro ty brokery, právě pro ty zprostředkovatele, který pak komunikují s tím zákazníkem, aby si ty produkty byly podobné, aby oni si je ve svých tabulkách mohli porovnat, který je výhodnější. To je to jako nejdelší část. My jsme vlastně do toho vnesli ten aspekt, že jsme tady tenhle ten řetězec celý přeskočili. Ten produkt jsme vzali jako základ, že musí být extrémně kvalitní, aby tomu lidi věřili, a prostě ani takovou službu, která prostě by nebyla kvalitní, nechceme dělat, prostě, protože prostě to je jako filozofie naše. Takže kvalitní služba. A když je to kvalitní, tak to můžeme nabídnout tomu koncovému zákazníkovi, nemusíme se schovávat za žádného poradce, může si to sjednat ten člověk sám, protože to je jednoduchý.
Je to tím pádem třeba biznesově výhodnější, že často, že jo, jako čím víc krátíme ten cyklus nebo tu vzdálenost tomu zákazníkovi, tak tím snazší se tam možná dělá nějaký profit, protože jako mně přijde, že pojištěnictví je ohromný odvětví, který teda podle toho, co se bavíme, čeká nějaká velká disrupce, protože přece jenom jako nikdy to tam taky přijít musí.
Já řeknu jakoby dva konkrétní příklady, kde jsme si s tím jako profitem hráli. První je kvalita toho produktu. To znamená, část toho těch výlů, který jsme osekali, tak jsme dali do kvality, ale nějak jsme to museli promítnout i do ceny. Takže to není najednou nárůst, že by to naše pojištění stálo o 30% víc, ale je to v tom, že jsme část té marže tam rozpustili. A druhá část vlastně je to, že my sice neplatíme toho zprostředkovatele, ale platíme samozřejmě nějakou reklamu. Tak to je jako, někde se to tam spolkne, něco dáme Google, ale není to, je to furt efektivnější, než to dělat přes toho poradce. A jako ten druhý příklad je to, že jsme se rozhodli dávat tu odměnu tomu zákazníkovi. Takže třeba teď jsme prodlužovali akci na, říkáme tomu respekt, a chceme motivovat lidi k tomu, aby žili zdravě už od začátku. A vlastně vy, když se pojistíte, splníte naši nějakou měsíční sportovní výzvu, tak my vám dáme Apple Watche nebo Garminy zadarmo. Ale musíte tu výzvu splnit, nedostane to každý. Což samozřejmě ty lidi hodně motivuje a jsou se to ještě jako rádi, takže máme co vlastně s těma penězma dělat. Samozřejmě my bychom nebyli schopní upřímně dát jako hodinky každému, ale tím, že to se to nevysportuje každý, že prostě někdo tam to nedosáhne, někdo se na to vykašle, tak v průměru nám to vychází a máme jako sympatičtější dát tu odměnu tomu zákazníkovi, kor mu dát něco, co souvisí s tím produktem. Prostě já mu dám chytrý hodinky, on bude moct líp si změřit, kolik toho denně ujde, a díky tomu od nás dostane vyšší vlastně ten cashback, víc peněz mu vrátíme zpátky.
Ne, jako to přijde hrozně zajímavý i vzhledem k té covidové situaci, který jsem se možná chtěl trochu vyhnout, jo, ale vlastně je spoustu výzkumu, který třeba ukazuje, že když se člověk jde na půl hodiny denně projít, takže to má samozřejmě spoustu benefitů na jeho zdraví, že jo, a nejčastější příčiny nemoci jsou nějaké kardiovaskulární věci a tak dále. A na všechno vlastně by pomohlo i se jít na půl hodiny projít každý den. Přesně. A jako trošku vlastně jako uvažuju nahlas nad tím, jestli má smysl dávat ty stovky miliard do tady jako řešení pandemie, a já nemám na to odpověď, jo, ale jestli bychom radši měli dělat nějakou světovou kampaň, něco, co děláte vy a dává teda lidem, kteří se budou každý den chodit projít jako chytrý hodinky, aby mohli sledovat své zdraví, a jestli by výsledku by to nebylo efektivnější.
Teď úplně jste mi hrozně nahrál na smeč, mám prostě x téma, který se mi takhle valají, prostě, které můžu začít. První, ono už se to dělá, v Singapuru vlastně začali rozdávat Apple Watche a je to podporovaný státem a chtějí vlastně ušetřit v rámci zdravotního pojištění obrovský peníze tím, že budou lidi motivovat tomu, aby žili zdravě, aby se přesně snížili kardiovaskulární choroby a podobně. Přesně na tomhle tomu to stojí. Prostě máme ten model náš postavený tak, že my lidem říkáme, kolik by toho měli dělat, aby snížili riziko všech tady těch nemocí. A prostě když se půjdu na hodinu a půl týdně zaběhat pravidelně, tak máme studie, které říkají, že snížím šanci na kardiovaskulární onemocnění o 40%. Spoustu dalších. BMIčko zase. Jako jedna z nejrizikovějších skupin jsou lidi s vysokým BMI. My chceme těm lidem vlastně vysvětlovat, že by měli posílit přesně svou imunitu, vitalitu, nemít tak vysoký BMI, prostě zhubnout, protože kromě všech těch velkých nemocí, které tady odjakživa byly a budou, jako kardiovaskulární nemoci, tak to samozřejmě sekundárně pomáhá i proti tomu covidu. A třetí věc, co mě k tomu napadá, tak je vlastně když byl ten první lockdown, teďkon na jaře, tak ty naše sporty, kterými podporujeme, tak byl vlastně jako jediný, který ty lidi vlastně můžou dělat. Jít se projít, jít si sám zaběhat, jet sám na kole. Pak se to přesně stalo, otevřely se cyklistické obchody a všichni hlásili, že mají Vánoce, mají prostě více vánoční sezónu. A najednou prostě jste to viděli všude, domácí turistika, všichni najednou jezdí na kole, je to strašně super. Ty lidi vlastně nám za to jako ve finále nám na to píšou a odpovídají nám, tyjo, vy jste mi poslali 500 po 3 měsících zpátky z mýho pojištění, to je strašně super a já vlastně teďkon jste mě donutili, abych něco dělal, dali jste mi k tomu ty hodinky a já jsem si teďkon koupil kolo a vlastně jako celý je to propojená vlastně nádoba a hrozně je to baví. No.
Pojďme ještě možná zpátky k tomu biznesu, protože já jako laicky mám pocit, že ten biznes pojišťoven je postavený na nějaký velmi jako dobrý matematice, analýze a o tom, aby to samozřejmě jako vycházelo kolektivně. Na jak velkou škálu se musí třeba firma jako vydostat, aby to vlastně vycházelo, dá se takhle říct? Nebo jestli můžeme vůbec říct, jak funguje ten biznes jako pojišťovnictví?
Můžu. Já přemýšlím, jako z jaký strany to vzít. Vysvětlím, jakoby, kdo jsme my. My nejsme životní pojišťovna z pohledu licence, z pohledu regulátora. Na to potřebujete dneska minimálně 120 milionů depozit uči Národní bance. Zároveň to licenční řízení se může celý protáhnout až na 2 roky. Na to jsme neměli ani čas, ani peníze, protože jsme to stavili opravdu od nuly. Takže jsme se spojili s existující pojišťovnou, což je komerční pojišťovna ze skupiny komerční banky. My jsme si je vybrali po tom, co jsme si obešli celý trh na základě toho, že oni vlastně s náma chtěli škrtnout všechno, co na tom pojistném trhu je a začít opravdu od nuly, což byl pro nás extrémně důležitý parametr. A vlastně v tom jsme hledali jako všechno, kvalitu, finance, jak to jako rozparcovat. Pro nás, my, kdybych se na to díval optikou jenom České republiky, tak pro nás by bylo dobrý mít někde kolem 300 zákazníků měsíčně, nějaký portfolio kolem 30 tisíc lidí, už jako samo o sobě by bylo úplně skvělý zákazníků. To si myslím, že je pro nás jako cíl. Nicméně, my se nejsme, ani jsme ten projekt od začátku nestavili jenom pro Českou republiku. A to je to B, který musím dodat, protože my dneska jsme nabrali na začátku roku investora, což je vlastně matka komerční pojišťovny Société Générale, jejich pojistná divize, jako minoritního investora, ale strategického, protože my jsme hledali parťáka, který nám pomůže Mutomutu rozjet ve více zemích. Takže my teď stavíme Mutomutu ve Francii, budeme to na jaře spouštět. Máme v týmu prostě pár Francouzů, aby jsme to dokázali. Jednáme teď o extrémně zajímavé obchodní příležitosti v Polsku a s tou skupinou se bavíme o tom, že bychom šli do dalších zemí, jako je Německo, Itálie, možná dokonce i Rusko. Pro nás je to o tom, jako naučit se. Čechy jsou prostě pro nás jako domovský trh, pilotní trh, kde se spoustu věcí učíme, ale ve chvíli, kdy už budeme spouštět ve Francii, tak už to chceme mít všechno možné vyladěné. Tady jsme hodně experimentovali, tam už na to můžeme stavět. Pokud se nám povede další trh, jakože to je opravdu velmi blízko, musím zaklepat všude, aby se, co to jde, tak tam je to dobrý. Tam se rozpustí hodně takových těch IT nákladů. Mm-hmm. Takže prostě, když budeme mít v Čechách IT tým v Praze, tak je to prostě levnější, než je mít v Paříži. Prostě z logiky věci je to více jako kompaktní, jako takový.
Mm. To je možná jako zajímavý, když se dostanem té historii, protože Mutu vzniklo v Creative Docu, mm-hmm. ale mám pocit, že to není jako takový tradiční Creative Doc mm-hmm. projekt, který vznikal pro někoho jiného od začátku. Mm-hmm. Jak to vlastně bylo?
Já začnu u sebe, aha. já jsem pojišťovák, já jsem přes 10 let pracuji v pojišťovnictví a vlastně já jsem odcházel z pozice v podstatě jako produktového manažera jedné pojišťovny do Creative Docu, abych se věnoval pojistným inovacím. A vlastně s Martinem Pejšou jako s majitelem Creative Docu jsme se od začátku bavili o tom, že přece pojišťovnictví v té době tam měl Creative Doc Zonky, obrovský úspěch a hledali jsme prostě, kde v pojišťovnictví něco udělat. A v podstatě hnedka od prvního dne, můj druhý den v práci, tak jsem šel s Martinem na snídaní, byla to sobota a začali jsme se bavit o tom, jak to udělat v pojišťovnictví a vlastně jako hnedka od začátku jsme se bavili o konceptu jako fair životní pojištění s vlastně jako podporou za zdravý životní styl. V podstatě hnedka jsme na to chytli pár dalších nadšenců Creative Docu a na začátku jsme to jako partizánsky u sebe vyvíjeli, jako jsme si udělali vlastní prototyp, vlastně webovou stránku, bavili jsme se o tom se zákazníkama a vlastně první zajímavá vlastně věc byla, že nejdřív jsme se zkusili jako indikativně zeptat na tom trhu úplně na začátku, jestli by to nějaká pojišťovna to neměla zájem jako o koncept, jestli by to nechtěli jako oni, jako klientský projekt, vlastně aby oni za to jako platili jako konzultačně. Vlastně oni se to všichni lekli, protože už uměli třeba posílat e-maily, ale ještě nebyli jako ready udělat ten další krok. A jsme řekli, tyjo, tohle je super projekt, my tomu věříme, budeme se tomu věnovat a vlastně za vlastní peníze, jako za peníze týmu a za peníze Creative Docu jsme to celý postavili. Takže toho skutečného investora, který nám dal nějaký funding, tak to přišlo až teprve teď, letos a vlastně Creative Doc byl schopný dostat to do nějaký fáze, jakoby Creative nemá tolik prostředků na to, aby to dokázal opravdu jako škálovat a prostě na další trh. To už jsou jako úplně diametrálně odlišný peníze a hlavně pro nás byl klíčový ten strategický partner, aby jsme měli někoho, s kým to můžeme škálovat další zemi.
Bych se možná chtěl zeptat, jaká je spolupráce s Société Générale, protože samozřejmě tady v tom jako startupovém světě, v kterém se pohybujete, to není úplně běžný mít takového velkého korporátního investora, že často to jsou prostě nějaký jako VCčka, angely a tak dále. A jít zrovna za takovouhle vlastně mega finanční skupinou musí být zajímavá zkušenost.
Je to extrémně zajímavá zkušenost. My jsme to měli jednodušší, myslím si, hlavně kvůli tomu, že už jsme s nima dělali jako se skupinou. Lokální pobočka, tak už jsme měli jsme v podstatě jako referenci. To si myslím, že je jako extrémně důležitá věc, bez toho jako bychom možná nedoklepali na druhý dveře uvnitř té korporace. Druhá věc, myslím si, že to bylo prostě jako ve správný čas být na správném místě rozhodně, protože oni mají ve strategii dělat transparentní produkty, dělat personalizované produkty, digitální produkty a vlastně inovovat obecně v rámci jako zdraví. Zároveň je to skupina velká, nám hrozně vyvohovuje to, že oni jsou primárně jako tady v Čechách jako zaměřený na bankopojištění, pořád jako jejich majoritní biznis s komerční bankou primárně a vlastně hledají nové cesty, kde jak to udělat dál. Takže zase jako správný čas na správném místě tomu určitě jako pomáhá, že takhle daleko jsme se s někým jiným nedostali, protože přesně strategie, jedna skupina, evropská centrála, lokální pobočky, tady to prostě celý jako funguje jako naprosto špičkově. Samozřejmě jako ta transakce trvala trošku díl, než jsme čekali, než se jako zkompletovala jako mezi tím, co se řeklo, jako jdeme do toho a sfinalizovalo se to. Na druhou stranu pro ně i vlastně pro nás to byla vlastně jako první takováhle spolupráce, kdy ta pojistná větev Société Générale vlastně jsem první startup, do kterého oni investovali. Takže i v rámci té skupiny máme obrovskou viditelnost.
Nemáte třeba pocit, protože já s komerční bankou shodou okolností něco řeším a všimám si tam trošku toho aspektu, že vlastně oni berou ty svý startupy, jakože tam občas jako pošlou nějaký svý lidi, aby teda jako nabrali ten startupový drive a přinesli to zpátky do té korporace. Nemáte pocit, že se tam taky třeba trošku jako nachytřujou od vás a zkoumají se, jak se vlastně vůbec inovuje a tak dále?
No, jako stoprocentně to tam je. Jako my se učíme některým odborným věcem, jako, který oni zase mají, jako hlavně kvůli obrovské kvantitě dat, který mají. Oni od nás se učí zase jako spoustu dalších věcí. Už jenom prostě tím, že tam jsme, už jenom tím, že jsme prokopli nějaký cesty, které třeba byly v té době jako nemyslitelné pro právníky, inovativní, prostě produktové věci, tak už jako se jako učí, to rozhodně, jo.
Super. Je tady ten jako vlastně příběh té spolupráce s korporací přijde hrozně super, jo. Jak jste říkali, vlastně v rámci toho strategického směřování do zahraničí. V čem tam jsou třeba ty největší výhody? Teď, když se bavíme o tom, jako jít na francouzský trh, jít na polský trh. Asi to nejsou jen ty prachy.
No jasně, je to o tom, že tam sedí nějaký CEO té pobočky, který ví, že existujeme, ví, že se do nás investovalo, byla konference, kde jsme mluvili, takže jako není to takový to odspodáko, ťukání na dveře a vysvětlování, proč by s náma měli spolupracovat. Už jsme jako na jednou součást skupiny. To jako si myslím obrovský klíčový element, tady tu diskuzi na jednou jako urychlí, kdy se bavím, mám první kol s německým CEO a na konci ten kol je super, děkuji. Tak jaký jsou další next steps, aby jsme mohli prostě teďkon spolupracovat v následujících týdnech? Najednou úplně jiný přístup, prostě se snaží v úvozovkách prodávat něco korporátům, tak ví, že se dostane nejdřív někam na B-2, když se mu to povede, tak někam na board, na boardiáka, pak možná board, pak se rozhoduje a celá ta věc se prostě trvá jako strašně dlouho. To si myslím, že je obrovský klíčový element. A druhý je pak vlastně jako rychlost a spolupráce v rámci té skupiny, protože každý korporát má nějaký interní pravidla pro schvalování a vývoj nových produktů, a nových obchodních partnerů. A na tom se přesně zadrhává, proto jsou ty korporáty pomalí, protože oni nesou velký finanční rizika, právní rizika. A prostě každý si to musí prostě očkrtat a potvrdit. Ve chvíli, my známe ten jejich schvalovací proces a všechno to kolem toho, tak my přijdeme a máme v podstatě jako manuál, jak s vámi máme pracovat. A vlastně je to potom jednodušší, i oni mají vlastně jednodušší, že třeba, když teď kalkulujeme pojistný produkt pro Francii, tak se francouzský tým a český tým pojistných matematiků propojí i na úrovni těch pojišťoven a vlastně ty data si nazdílej a je z čeho vycházet. Není potřeba tam tolik ověřovat, jestli jsme si ty data nevymysleli, ale prostě jako celý je to najednou hladší.
Pojďme se ještě na chviličku dostat vlastně k vlastnímu budování Mutu. Mě by zajímaly nějaké lekce nebo třeba chyby, co jste za ty poslední roky udělali. Jo? Protože já vlastně, když to vezmu zvenku, já jsem o vás hodně viděl ty 2 roky zpátky, viděl, slyšel a pak jsem měl pocit, že to trošičku kleslo jako pod radar. Nevím, jestli jste z některé věci měnili, nebo jaký vlastně to. A teď zase vidím takovou jako druhou vlnu, kdy se o tom začíná mluvit.
Jo, já myslím, že to přesně odpovídá jakoby tomu fundingu, který jsme měli a v jakých fázích. Na začátku jsme měli vlastně jako peníze od Creative Docu na rozjezd, na nějakou první kampaň awareness, aby se o nás lidi dozvěděli a pak jsme potřebovali hledat, kromě toho investora, který nám pomůže to škálovat, tak samozřejmě nějaký jako model cost of acquisition, za kolik nabereme zákazníka, optimalizovat kanály, že prvně se hodilo prostě jako bomba a pak se koukalo, co můžeme dělat dál. Nebo z čeho, co jsme se z toho naučili, tak. A to byla ta první vlna, teď je ta druhá, kde vlastně už víme, co máme dělat dál, máme přesně jako spočítaný, do čeho marketingově investovat, do čeho ne. A teď se to jako ukazuje, že jsme to trefili dobře, že i s rozumným marketingovým budgetem, vlastně měsíčně paradoxně ještě nižším, než byl na začátku ty první 2-3 měsíce, tak máme prostě jako diametrálně odlišnou trakci.
Co vám třeba funguje z těch kanálů a co ne? Jestli se můžeme dostat třeba konkrétně. Jako, že zajímalo mě třeba nějaké překvapení, jste si říkali, jo, nevím, Facebook ten bude fungovat a nakonec vůbec. A třeba nějaký kanály, který zase překvapivě funguje velmi dobře.
Já hrozně jako vždycky chci po markeťákách jako vidět a hrozně mě štve, že nevidím prostě, že máme prostě Google Organic a prostě přesto ten člověk, jak se o nás dozvěděl. Jako není možný, aby jsme prostě nevěděli, prostě máme 40% lidí, kteří nás najdou sami a my prostě jako jsem z toho běsnej, prostě oni taky, všichni se to snaží nějak najít a to je prostě jako by to kouzlo, jo. můžeme naboostovat, když jsme zkoušeli individuálně kanály, naboostovat Google Search, dáme všechny peníze jenom do Google Search a nebudeme nic hledat, bereme jenom lidi, kteří o to téma mají zájem, o to samo nefunguje. Můžeme narvat prostě možná 100 milionů a nebude to furt fungovat. Je to prostě o nějaký kombinaci, o té magie mezi sebou. Tak to je první část a jako druhá je přesně ten jakoby spoustu těch zákazníků prostě lovíme nějak organicky. Část toho je PR-ko, jako nepodcenit prostě, hodně jsme to podcenili někde možná na začátku. Jsme toho úplně nevyužili, toho startu jako mediálně úplně dobře, jsme se z toho všichni hodně poučili. Teď zase se snažíme utrhnout si prostě jakoukoliv mediální zmínku. Tam si myslím, že ty peníze jsou jako dobře vynaložený. Na druhou stranu zase nikdy nejsou změřitelný. Přesně jako, že nám o nás napíše E15 jako super článek, jenom o nás, tak já prostě nejsem schopný ani v trendech prostě poznat, co to je. Já si pamatuju se takovou tu poučku, jakože 50%, no půlka marketingového budžetu funguje. Jenom se neví, která. Ale jako trošku se to jako bereme nadneseně, furt se snažíme to jako doměřovat, zjistit, kde všude můžeme být efektivní, na čem. A tohleto jsou asi ty největší věci. No. Hmm.
Přišli jste třeba na nějaký zajímavý věci i v rámci toho produktu a toho, jak je to postavený?
Přesně přemýšlím, kde začít. Jo. Jedna věc je to, že životní pojištění není povinný ručení. Není to jako věc, kterou bych si potřeboval koupit. Teď jsem si koupil auto a musím se pojistit, abych jako odjel z toho autobazoru, nebo abych si k tomu havarijní pojištění. Cestovku zase. To ty lidi prostě dořeší na mobilu prostě na terminálu na letišti. Životní pojištění nemá žádný přirozený deadline, kde bych to měl jako udělat, takže s tím my se hodně pracujeme. A snažíme se jako vysvětlovat těm lidem ne přes nějaký jako ošklivý deadline, ale jako pozitivně jim vysvětlit, že je dobrý se pojistit, protože že lidi jsou trošku nezodpovědní, že vylezou na ulici na přechod a nejsou pojištění, jako jo, když si z toho dělám srandu. Ale vlastně jako nic takového tady prostě není. Takže s tím, to si myslím, že jako klíčová věc, kterou se pořád učíme. Máme prostě 40% lidí, kteří to pojištění uzavřou, jako řeknu, do týdne od toho, co nás najdou, a zbytek je roztáhlej měsíc, 2 měsíce, 3 měsíce. Je to takový, já ještě nevím, jestli to je úplně český, ale prostě i ta prokrastinace je prostě strašná. Já to odložím na potom a tak jsem se podíval na cenu a já to vlastně chci. A spousta lidí nám to říká. Oni si třeba, když rozdáme ty hodinky, tak spousta lidí si pro ně přijde tady v Praze osobně a tak jako, když to předávám, tak mi to vždycky nedá, ptám se, jak jste na nás přesně, kde jste se o nás dozvěděl a no já už o vás vem půl roku, ale vlastně furt jsem to jako odkládal. A vlastně, když jsem to dokončil, tak jsem zjistil, že ten proces byl vlastně jako 50 minut. A vlastně jsem to odkládal zbytečně. Ale mě jste přesvědčili těma hodinkama, že tak já to teda udělám teď, aby mi to náhodou neuteklo. Je to prostě jako přirozený. Jako, není to rozhodnutí jako životně důležitý, jako ve vztahu, že bych prostě za týden jsem dostal pokutu za to auto, nebo jsem nebyl pojištěný na tý dovolený.
Je pravda, že ta taktika pojišťováků jako zmiňovat ty nejhorší scénáře a ty lidi vyděsit k tomu, aby si ty životní pojištění koupila, těžko říct, jestli by fungovala na internetu. No,
no jednak a jednak vlastně ten pojišťovák jako prostě s tím klientem mluví, on prostě to dokáže odřídit jako projektově, v úzovkách projektově prostě řekne prostě, tak se potkáme za týden, pane kliente, dáme si rovnou schůzku, ten klient s tím počítá, nemá vlastně kam z toho uhnout a on vlastně tady těma jako drobnost má prostě to člověka jakoby dotlačí. Ani neříkám, že to je zrovna negativní věc, to je dobrý i to pro toho klienta. Jako, chce, aby to vyznělo, jako, že na ně házím špínu, to vůbec. Ale prostě tak nějak jako přirozeně z logiky toho biznesu to takhle funguje. My jsme pasivní. Prostě doufáme, že ten klient se vrátí, ukazujeme mu občas nějakou reklamu. Když nám dá souhlas, tak mu pošleme něco do e-mailu, aby si o nás přečet něco navíc. Ale maximálně mu zavoláme. Hmm.
Možná na závěr mě zajímá, jestli vás napadá jako nějaký budoucnosti, ať už Mutu, anebo toho oboru obecně. Co všechno vlastně, jaký bude to pojištění nebo životní pojištění budoucnosti?
Dobrá otázka. Já si myslím, že to bude určitě jako hodně digitalizovaný jednak. Nejsem si úplně jistý, jestli to bude tak strašně moc digitalizovaný až do toho detailu, co se třeba děje v bankovnictví nebo ve fintechu. Těch digitálních hráčů bude určitě míň, protože ty pojišťovny prostě furt nemají jako tu potřebu to jako digitalizovat. Jedna část jsou je digitalizace těch pojišťoven uvnitř, což ty pojišťovny nutně potřebují, což ten zákazník nevidí. Druhá část je, jak se to promítne na toho klienta. V západní Evropě hodně funguje digitalizované propojování na toho zprostředkovatele a podobně. Strašně moc frčí dát zákazníkům férovou cenu podle toho, jak se chová. Ať už to je v Itálii extrémně funguje pojištění toho, jak lidi, jak zodpovědně lidi řídí, tak podle toho mají nějakou slevu. Takže něco jako my, ale prostě poznají, jestli ten člověk prudce akceleruje, prudce brzdí, zatáčí a podobně. A podle toho, jestli se pozná, že to je pirát silnic, nebo nevím, co opak, jako anděl silnice, tak podle toho dostává nějakou slevu.
Aha. Super. Takže nějaká jako zase personalizace do těch.
To byl další díl podcastu Na vlně podnikání, tentokrát Jindřich Lenz z Mutu Mutu. Já doufám, že vás to bavilo, mě to určitě otevřelo obzory zase v dalších oblastech. Dejte mi určitě vidět, jaký další hosté by vás zajímali, ať už mě jako Danu Tržilovi na například dan@navlnepodnikani.cz, můžete napsat na Instagram Na vlně podnikání a určitě si poslechněte i další rozhovory. No a samozřejmě staňte se patronem, podporovatelem a členem vnitřního klubu fanoušků Na vlně podnikání. Získáte tím nejenom bonus k tomu rozhovoru, ale třeba slevy na knížky, zajímavé věci nebo možnost ptát se hostů na otázky, které vás napadnou. Přidat se k nám můžete na patreon.com/navlnepodnikani. A ode mě je to pro dnešek všechno. Dejte mi vědět, jak se vám to líbí. Poměrně dlouho už udržujeme tady tu týdenní frekvenci a spoustu nových zajímavých hostů, takže dejte vědět, jestli s tím jste spokojeni, jestli byste chtěli delší, kratší, trošku jiný hosty, co vás vlastně teď zajímá, co vás trápí a jak vám můžeme pomoci. Díky moc, já jsem tam Držil a uslyšíme se zase příště.